Ordu lorden geratzen da goizeko 9ak jotzeko eta pagoaz gaurko lehenengo elkarrizketara. Ba, sortuk manifestazio batera deitu du hilaren 16erako asteontan aipatu izan dugun bezala, urriaren 12ko protestarien auzipetzea salatzeko, 12 lagun Espainiako Auzitegi Nazionalean deklaratzera deitu izana, eta 1978ko erregimenaren gehiegikeriak salatuko dituzte besteak beste. Honen inguruan hitz egingo dugu datozen minutuetan, telefonaren bestaldean dagoelako Jon Arrieta deklaratzera deitua izan den gazteetako bat. Egunon, Jon, zer moduz?
Kaixo, egunon, oso ondo eta zuek, zer moduz.
Guere...
Mila esker deiagatik eta gonbidatzeagatik tartetzera.
Eskerrik asko zuei tartetxo bat ateratzeagatik ere, zurrunbilo hontan, deklarazioen zurrunbilo hontan ere, ba bueno, gertatutakoa gure uinetan kontatzeko. Hasiko gara beraz ondoritzen baldin bazaizu Jon pixka bat testu inguruan jartzen gertatutako guztia, izan ere deklarazioak aste hontan izatekoak ziren, baina jakin dugu atzeratu egin direla manifestazioa dena den, mantendu egiten da larunbat hontarako Iruñan. Baina, esandakoa, atzera egin behar dugu auzia ulertzeko, zehazki 2020ko urriaren 12ra egun hortan egindako ekimen bategatik leporatzen dizuetelako koroaren aurka egin izana. Konta iguzu pixka bat zer den urriaren 12 hartan egindako ekimen hori, zer irudikatu eta zer salatu nahi izan zenuten?
Bueno, urriaren 12 hortan alde batetik bai Iruñeko aldezarrean burutu zen ekimen bat, bai sortu behitua, baina kolektibo desberdinekin, eta, bueno, bertan batez ere irudikatu nahi zen, eta, bueno, salatu nahi zen Espainiar imperialismoa, beste alde batetik bai Espainiaren batasuna, eta, bueno, batez ere Espainiaren batasunaren inpozitzioa, eta baita ere monarkiaren inpozitzioa. Gauza horiek salatu nahi ziren, eta horretarako, pues, ekimen politiko bat, baina beste alde batetik bai simbolikoa egin zen, eta hori, ekimen politiko batengatik, ba, deitu baituzte deklaratzera.
Ekimen...
Eta kritika politiko bat dela iruditzen zegu.
Bueno, horren atzean dauden arrazoietara sartuko gara laisterre batean, baina ez dakit entzuleren bateko oraindik ikusi espaldin baditu ere irudiak eta testu inguru guztia izateko ere, konta iguzu Jon pixka bat zein izan zen ekimena, izan ere, ba, bueno, bi estatua erabili ziren bertan, eta hori izan da, hainbeste ez zalaparta sortu omen duen kontua, ez?
Hori da, bueno, alde batetik aipatzea, pues, jai giroan burutu zen ekimen bat izan zela, bai, dantzariak, ustut Kolombiako dantzariak bat zeudela, bueno, herri Amerika Latinako herri desberdinetako taldeak zeude parte hartu zuten, eta, bueno, ba, aipatzea hori jai giroan egindako zerbait izan zela, eta hori da, zuk esan duzun bezala bi estatua zeuden, bai erregearena eta bai kolonena, eta, bueno, ekimenaren amaieran, ba, soka batekin jende desberdinak tiratu eta lurrera bota zituen. Hori da, irudikatzeko batez ere, ba, hori Euskal Herritarrok gure indarrarekin eta gure bultzadarekin botako ditugula.
Simbolikoa izan zen guztiz, eta aipatu izan duzuen bezala, eta orain kontatzen ari zaren bezala, urriaren 12 gainera etzen kasualitate zerabakitako eguna izan onelako ekimena izateko, eta aipatu duzu, eta azpimarragarria iruditzen zaigu Jon ere, ba, bueno, askotariko kolektibo eta jendea batu zela ekimen hortara gainera, ez da?
Bai, hori da. Bai, nola, las chicas del maíz uste dela, bueno, Iruñako eta Nafarroako kolektibo, bueno, atzerritarren eta inmigranten kolektibo desberdinak parte hartu zuten bertan.
Ba, atzean egon daitezken arrazoiei begira jarri aurretik ere, ba, bueno, deklarazioa beraren irakurketa egitea gustatuko litzaiguke, aipatu izan duzuelako eta entzun izan dugu, ba, bueno, anakroniko gisa ere definitzen duzuela, auzi hau edo, bueno, deklaratzera deitu izana, eta adierazpen askatasunaren aurka doala. Ez da, nola ulertzen duzue deklaratzera deituak izateak orain Audientzia Nazionalera?
Bai, hori da, guka egin dugun irakurketa baitan da alde batetik eskandalu politiko bat dela, azken finean kritika politikoa egiteagatik, ba, 12 gazte bidatzen gaituztelako Audientzia Nazionalera, eta beste alde batetik, ba, aipatu nahi dugu, ba, hori erregearen figura eta monarkia ukiezina bihurtu nahi dutela, eta hori ere bueno, horrek ere ikusten da, hori kritikatzen baduzu, ba ondoriak izango dituzula azken finean, hori, errepresioa, Audientzia Nazionala, eta hori, horrek dakarren guztia.
Hain justu ere, Jon, ematen du pixka bat, salatzen zen, salatu nahi zen horregatik beragatik dela, zaretela deitua deklaratzera, ez?
Hori da, hori da. Irakurketa bera egiten dugu bai.
Espainiar proiektua oinarritzen den zutabei kritika egitea egun, ba, ikusten ari garen bezala, delitu izan daiteke, Audientzia Nazionalera jaitsi beharko zaretelako 12 lagun, baina, ba, bueno, honek izan du ere prozesua, okerazpanago, hasieran 16 lagunek, 16 lagun izan zirelako deklaratzera deituak Iruñan Espainiako polizia duen egoitzara, eta ondoren 12k egin du aurrera, 12ren kasuek egin dute aurrera orain Audientzia Nazionalera joz. Nola bizi duzue, edo nola bizitzen ari zarete prozesua?
Bueno, ba, argi dago alde batetik ba, urduritasun puntu bat ere pizten dela barnean, ze azken finean, ba, jetxi, bueno, guk sorte izan dugu, pues, COVID-ak eta salbatu gaitu, eta telematikoki burutuko dugu deklarazioa, baina bai, epaiketa asterakoan eta Madrilera jetxi beharko ginen, horrek dakarren guztiarekin, eta azken finean, pues, hori urduritasuna, eta bai, pues, argi dago, herri honetan, bueno, herri honen historian ere, ba, jende ugari eta herritar ugari pasatu dela bertatik, eta azken fina, ba, beldur hori ere bertan, bueno, pizteta izuze, ba, akigu Euskal Herritarrok bertara joaren garenean nolakoak bizitzen ditugun eta.
Herri hontan zoritxarrez ondo ezaguna da Audientzia Nazionala eta horrek suposatzen duena ere esaten zenuen bezala. Eta ikusten denez gainera, Espainiar estatuan gauzak ez dira asko aldatzen ari azken urteetan, ez da? Berriro ere, honelako deklarazioak egin behar izateak, ba bueno, aurrera pausurik eman ahal ez izatea ere erakusten du?
Bai, hori da, azken finean guk uste dugu, badela ere saiakera bat, pues hori, no, iraganean harrapatuta mantentzeko Euskal Herria, eta guk uste dugu hori, ba, aurrera pausoak emateko garaia dela, eta ematen ari garela, baina bueno, beraiek hori da, tenkatuta eta iraganean nahi gaituzte.
Ba, honen aurrean isilduko etzaretela esan duzue baita ere, eta gauzak horrela manifestazioa esan dugu, deitu duzuela larun bat honetarako, konta iguzu pixka bat zer dene antolatutakoa, nortzu deitu duzue, deitzen duzuen, eta bueno, nori egiten diezuen deialdia ere bertaratzeko?
Bai, ba, bueno, larun bat honetan sortuke deitu du manifestazioa Iruñean, Antonio Titikaterako da boster digetan, eta bueno, ba, guk ere deia luzatu dugu, hau ziperatu bezala, jendarteari bertara parte bertan parte hartzeko. Argi dago, bueno, orain coronavirus neurriagatik eta bar Euskal Herriko txoko gutxietako jendea ezingo dela gerturatu, baina bueno, behintzat Nafarroko jendarteari ere bai ba deia luzatzen diogu manifestazioan parte hartzeko. Pues hori iruditzen zaigu digulako, pues Espainiar estatuko egitura desberdinek zapaltzen gaituztela, argi ikusi den bezala. Orain Audientzia Nazionala, Guardia Zibilak eta Polizia Nazionalak burutu duten ekimen edo investigazionek beste 12 gazte zapaltzen dituela, eta hori iruditzen zaigu garrantzitsua bertan parte hartzea, eta Euskal Herritar guztion eta Euskal Jendarteak botako dituela horiek, bai Audientzia Nazionala, Guardia Zibila, eta hiru hogeita hemezortziko erregimena finean.
Ba, aldarriak eta salaketak argiak dira, deialdia hemendik ere luzatzen dugu, hilaren 16an larun bat honetan, 5 erdietan Iruñeko Antoniutitik aterako den manifestazioan parte hartzeko. Ez dakit, Jon, azken konturen bat edo aipatu nahiko zenukeen, zerbait gehitu orain artekoari, bestela hementxe utziko dugu, amaituko dugu elkarrizketa?
Ez, hori, ba, mila esker, bueno, momentuz nahiko, osa, izugarri izaten ari dela, bai, pues hori, irrati, egunkari, eta bueno, kolektibo ezberdinetatik jasotzen ari garen babesa, eta hori, zuei eskertzeko, eta espero dugula, pues, horrelako gehiago ez egitea, kasu bat txibatu edo hau amaitu delako.
Ba, ea laxe den, eta ea ondo doan hemendik aurrerako guztia ere, eskerrik asko zuei, eta eskerrik asko zuri bereziki, Jon, ba, esandako tartetxo bat ateratzeagatik gurekin hitz egiteko. 5 erdietan, larun batean, Iruñeko Antoniutitik manifestazioa gogorarazten dugu, eta deia ere bertaratzeko. Jon, eskerrik asko, eta animo hemendik aurrerako guztiekin, urrengora arte.
Vale, berdin.
Agur.
Thank you.